ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui è un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follow me, ascoltami.
World of Scenario tajjeb nilqgħukom għal programm ieħor u l-aħħar programm ta' tama ġdida. Dan kien programm miġjublilkom il-Karitas Malta, kont waw miegħi tul dawn il-skreda ta' programmi fuq Campus FM. U dan huwa 26 programm u ħanalqoh b'servizz ġdid illi qed toffri il-Karitas Malta, servizz għall-adolexxenti u il-familji tagħhom, u dan is-servizz jismu Tal-Ibwar. U magħna llum għandna żewġ mistednin ġodda l-ewwel darba li ħanisimgħu il-vuċi tagħhom fuq tama ġdida anke bħala Caritas, għax huma issa ilhom jaħdmu naqra magħna naħseb xi sena. Imma l-ewwel darba li ħajkunu qegħdin hawn magħna u magħhom ħanitkun qed nitkellmu naqra iktar fid-dettall fuq dan l-istess servizz tal-Ibwar. Mela jiena passoltu jekk tridu tkunu tafu fuq il-servizzi tal-Caritas, itlu fuq il-website tagħna li hija caritasmalta.org, itlu wkoll fuq il-Facebook page tagħna li hija Caritas Malta, ħalli tkunu qed taraw dak kollu li Caritas Malta tkun qed tagħmel fix-xogħol tagħha. U anka jekk tixtiequ forsi xi għajnuna jew ċemplu għal xi raġuni jew oħra għandkom bżonn xi forma ta' servizz li toffi l-Caritas, ċemplu fuq 2-1-3-3-1-0-0-0 2-1-3-3-1-1000. U llum biex ngħidilkom naqra fuq il-mistednin li għandna magħna llum għandna lill-Mr. Xavier Lija li huwa l-head residential f'Tal-Ibwar, u anka il Dario De Bono li huwa youth worker li ħajkun qed jaħdem ukoll f'Tal-Ibwar. Nirringrazzjakom tal-li qegħdinhaw illum it-tnejn li intom ta' dal-ħin li qed toffru. U ħansaqsikom naqra tgħidulna naqra fuqkom. Xavier, jekk forsi tgħidilna naqra inti minn int l-esperjenza tiegħek fix-xogħol tiegħek, ovvjament mhux biss il-Caritas, għax il-Caritas ma tantxilek, u r-rwol tiegħek illum fil-Caritas.
Xavier Lija, il-background tiegħi huwa fil-criminology bħala first degree, u komplejt imbagħad l-istudju f'masters fil-probation. Illi naħdem fil-field issal daw l-aħħar 10 snin fejn appuntu bdejt bħala probation officer f'dak l-irwol iltqajtu ħaddimt ma' persuni bi problemi diversi li jkunu wasluhom biex wettqu x-rejat u li kelli numru minnhom li kienu adolexxenti u li kienu wkoll bi problema ta' droga. U hemmhekk fejn jisu wkoll beda l-ewwel tista' jgħid interess fuq fejn bdejt inħoss jisu l-bżonn ta' servizz li ħankun qegħdin nitkellmu fuq illum. Wara komplejt naħdem bħala correctional manager fil-faċilità korrettiva ta' Kordin fejn ħdimt madulti u anke żgħażagħ u kont responsabbli mill-Care and Reintegration Unit. U minn Ottubru ta' 2019 bdejt naħdem ma' Caritas flimkien mal-core team fuq dan il-proġett tal-Ibwar u li ħankun responsabbli jien fejn tidħol il-residential unit.
So, grazzi ħafna, Xavier. Għandek ħafna esperjenza li żgur ħaġġib ħafna għajnuna ħanajtek għal dawn iż-żgħażagħ u l-familji tagħhom, tkun tista' tgħinhom żgur minħabba l-esperjenza li għandek. Dario, mela youth worker f'Tal-Ibwar, hekk tgħidilna naqra fuqek.
Ekku, nsellmilkom, jiena Dario, il-youth worker li ser kunet naħdem fis-servizz tal-Ibwar. L-esperjenza tiegħi tmullura isu għal xi kważi 15-16 sena ilu, fejn bdejt anke volontarjat, kon naħdem fl-armi dak iż-żmien, u mbagħad isu minn hemmhekk iddeċidejt li dan studja fil-fatt għamilt il-degree fieldwork. Komplet anke nistudja fuq fejn jidħol xogħol fil-komunità. U minn hemmhekk isu x-xogħol maż-żgħażagħ baqa' kontinu. Ħdim ta' snin twal ukoll f'djar residenzjali fostom St. Patrick's sa' Sliema. Kelli ħafna wkoll opportunitajiet fejn naħdem anke fuq trainings barra Malta fejn intqajt ma' żgħażagħ hemmhekk ukoll. Fl-events għaw Malta wkoll, ġifieri xogħol dejjem kien għal dawla 15 sena maż-żgħażagħ. U wkoll bdejt nifoka wkoll at one point ħafna fejn jidħol ix-xogħol fin-natura li sejħu wilderness therapy li ser ikun qed jintuża wkoll f'talib war.
Process. U grazzi ħafna tal-informazzjoni li tajtna.
Grazzi.
Mela għandna lil Dario, lil Xavier, tkellimna wkoll fil-programm li kellna qabel ma' Christine u Laura, u għandna wkoll lil Daniel. Uxek, li jintom kolla Daniel pero mux jataw maltqajna miegħu f'programmi oħra fuq ta' maġdida u jintom il-core team ta' talib war u f'dawn l-aħħar sena u nofs naħseb issa jekk minn sera żball ilkom taħdmu ħafna flimkien biex jinfetaħ dal-waqt dan l-istess servizz uxek. Jekk tgħidulna naqra l-issemmija tagħna speċ ta' kif x'kien ir-raġuni li beda dan is-servizz u lan ta' dan is-sess servizz u bħalissa fuq xi intom qed taħdmu sakemm jiġi biex jasal biex jinfetaħ.
Mela, il-servizz huwa mmirat partikolarment għall-adolexxenti bil-problema bibbużu problematiku ta' sostanzi. Sema qed ngħidu użu problematiku ta' sostanzi qed nirreferu kemm droga u kif ukoll alkohol. Nafu li ta' dik l-età l-alkohol u droga ħajkunu ħafna cross usage bejnietom. Dan huwa servizz li ħajkun l-ewwel darba li ħajkun qed jiġi offrut mmirat għal din it-tip ta' target group, ta' client group, u ħadna l-isem tal-ibwar għax appuntu l-erja fejn jinsab il-post jissejja hekk. Ġifieri ibwar il-plural tal-kelma bur li bl-Ingliż nirreferu għalija bħala meadows. Ġifieri l-kelma nifisa turi l-ambjent tal-post. Il-post hum dawar bl-liqi u li aħna nikkunsidraw li waħda mill-fatturi l-iktar b'saħħithom f'dal-post lan u li ħankunu qegħdin noffru servizzi li ħan nitkellmu fuqhom għal żgħażagħ adolexxenti bejn 12 u 18-il sena. Li jkunu kif semmejt għaddejjin b'diffikultajiet fl-użu ta' sostanzi, meta qed ngħid 18-il sena mhux qegħdin naqtaw li jew ngħidu li bil-fors ħanessu sa dik l-età, għax l-esperjenza għalmitna li ħajkun hemm ukoll żgħażagħ li għalquhom 18-il sena jew forsi anke 19 li l-indikazzjoni turi li mill-assessments li nagħmlu li jkun iktar ideali li jkunu qed jagħmlu l-programm magħna milli mal-adulti. Però f'dawk il-każijiet ħa nimxu każ b'każ skont iċ-ċirkostanzi u l-bżonnijiet tal-individwu. Is-servizzi li ħankun qegħdin noffru huma dawk residenzjali, servizzi ta' matul il-ġurnata fejn nirreferu għalih bħala day program u servizzi psikosoċjali. Jiġifieri ma ħniex qed ngħidu biss li ħajbbenefika mis-servizz kull min ikun qiegħed residenti f'talib war. Iżda jista' jkollna adolexxenti li s-sitwazzjoni tagħhom tippermettilhom li ma jkollhomx għalfejn ikunu residenti magħna u jiġu għal servizz matul il-ġurnata, però jista' jkollok ukoll min li jkun jkollu bżonn jiġi biss għal servizzi pereżempju mas-social worker jew mas-psychologist li jkunu psychosocial services. Is-servizzi huma mmirati għaż-żgħażagħ imma wkoll għall-familji tagħhom. Jiġifieri din nixtieq nenfasizzawha li meta qed nitkellmu fuq is-servizzi tal-ibwar, il-familja tilgħab ir-wol importanti ħafna. Il-familja jew min involut fis-support tal-adolexxent. Jiġifieri qisu li infatti parti mit-team, mill-multidisciplinary team, hemm ukoll family therapist u anka social worker li ħajjena qatmana xar li ġej ħajkun qed jaħdem ukoll direttament mal-familji.
Grazzi, Saviour, dan huwa servizz li jiena nistennuha u Malta huwa l-ewwel wieħed bħalu x'hekk, ġifieri għandna ħafna esperjenza fil-qasam ta' rehabilitazzjoni ma' meta qed ngħinu l-adulti imissa għandna wkoll u kien hemm dan il-bżonn għaż-żgħażagħ ukoll u għall-familji tagħhom. Dario, forsi tixtieq forsi iżid xi ħaġa ma' dak li għalina Saviour fuq dan fuq l-għan ta' tal-ibwar is-servizzi u anka l-perspettiva tiegħek fuq dawn l-istess servizzi.
Eh, naqbel ħafna ma' dak li qal Saviour u anka inti Eleanor il-fatt li servizzi dan it-tip kellna bżonnu ħafna u Malta għaliex naħseb kien ilu nieqes fis-sistema. U nemmen ukoll jiena bħala youth worker ġifieri illi għandna nittrattaw iż-żgħażagħ ġifieri mhux nittrattaw ta' ġifieri anzi nimxu magħhom bl-istess mod kollha nimxu mal-adulti u mhux nitfgħuhom f'keffa waħda bħal one size fits all service u mmexxu minn hemmhekk. Ġifieri naħseb illi l-iddeja ta' dan is-servizz hija innovattiva ħafna ġifieri għaliex verament qed ukoll nagħtu widen liż-żgħażagħ. U koll l-istatistika turi kemm huwa bżonn już servizz bħal dan għaliex fit 2018 Caritas rat madwar 16 il-żagħżugħ u 2019 isu madwar l-istess numru jekk mhux daqsxejn iktar, jiġifieri isu tara 37 żagħżugħ u żagħżugħa wkoll anke setqa. Allura dak in-numri jruna wkoll kemm huwa bżonn już servizz tali. Fl-istess ħin l-esperjenza tagħna wkoll fix-xogħol maż-żgħażagħ turi wkoll kemm ser jgħin post li jkun adattat u anke ffukat fuq iż-żgħażagħ għaliex ovvjament iż-żgħażagħ u l-adulti il-mod ta' kif wieħed jipperċepix il-ħajja u l-mod ta' kif wieħed jiddilja mal-ħajja jkunu differenti. So dik qed tgħinhom ukoll biex anke jibqgħu ma nies ta' mparu, ma nies ta' tleta tagħhom li jistgħu wkoll jikbru bil-pass tagħhom. U mhux irid jikbru mal-ewwel ma tal-darba ġew f'servizz ma' adulti.
Grazzi Dario. Nafhem li l-ambjent ukoll huwa ambjent sabiħ ħafna, ġifieri il-mod is-servizzi huma infasslin fuq mod ħolistiku. Ġifieri hemm l-aspett edukattiv, hemm l-aspett psikosoċjali, hemm ukoll kifet tajtint Dario il-fatt li huma forsi jagħmlu affarijiet fuq barra milli qed nifhem hemm l-annimali wkoll u x'hekk hemm dan il-pjan fejn jagħmlu ċertu forsi avventuri flimkien, forsi gardening flimkien, ġifieri qed ħarsu lejn il-bniedem lejn iż-żagħżugħ ovvjament kif aħna mod ħolistiku u ħataraw kif ħatimlu din il-ħajja tagħhom b'affarijiet tant sbieħ. Dan l-istess ambjent u x'hekk. Jekk forsi tajdu li naqra fuq dawn is-servizzi li tkellimt naqra fuq kemm tajt introduzzjoni żgħira għalihom. X'inhu huma dawn is-servizzi fuq livell mod individwali u kif se jgħinuhom liż-żgħażagħ li jiġu għal dan l-istess żmien magħkom hemmhekk.
Mela, aħna f'tal-ibwar qegħdin nippruvaw noħolqu bilanċ jew amalgazzjoni bejn il-lat terapeutiku, l-aspett terapeutiku u dak edukattiv. F'ta' dik l-età aħna f'obbligu li liż-żgħażagħ li konna magħna mhux biss ngħinuhom fejn jidħol l-użu ta' sustanzi, imma li naraw li daw ikomplu għaddejjin fil-proċess edukattiv tagħhom. Fil-fatt, id-day program ħajkun hemm numru ta' programmi edukattivi għaddejjin li jvarjaw mill dak li qed insejħulu agribusiness, jiġifieri kull ħaġa li għandha x'taqsam mal-agrikoltura, però anke fejn jidħol xogħol tal-idejn, jiġifieri bħal woodwork, pottery, u anke suġġetti li aħna tradizzjonalment nafu fl-iskejjel bħal Malti, Matematika, Ingliż. Qegħdin ukoll naraw li noffru korsijiet ukoll fejn jidħol digital literacy, IT u l-qudiem ukoll hemm il-pjan li naħdmu fejna unik diġa proċajna lill-MCAST biex ikolna media production courses, digital media production. L-ideja hija allura li iż-żgħażagħ matul il-ġurnata ħajkunu qegħdin jieħdu dat-tagħlim edukattiv li huwa ddiżinjat li jkun mod applikat, jiġifieri huwa ħafna hands-on biex kemm jista' jkun engaging għaż-żgħażagħ tagħna. Imma wkoll imbagħad għandek l-aspett terapeutiku, ġifieri kif ħankun qed nitkellem għandna wkoll programmi terapeutiċi li dħalna f'agreement ma' anke ma' pajjiżi minn fejn qed jiġi offrut, ħalli jkun jista' jiġi offrut ukoll f'talib wara. Ġifieri kif semma Dario f'dis-sena u nofs ħdimna biex niżviluppaw programm il-ġdid, ġifieri ma ridniex naqbdu programm tal-adulti u nibdluh u ndaħluh f'taż-żgħar, għax il-bżonnijiet huma totalment differenti.
Il-kollaborazzjoni ovvjament inti qed tgħid li kellkom kuntatt ma servizzi oħra barra minn Malta fejn intom studjajtu u għaraftu li ma forsi programm huwa l-iktar adattat għaż-żgħażagħ anke forsi hawn Malta. Jekk inħarsu naqra lejn l-aspett psikosoċjali ta' kif se tgħinu liż-żgħażagħ li jiġu hemmhekk tal-ibwar. Dario, forsi jekk tgħidilna naqra, tina naqra informazzjoni fuq ta' kif tgħinuhom liż-żgħażagħ mill-aspett psikosoċjali, ġifieri il-livell psikoloġiku, forsi r-relazzjonijiet li qed jgħixu, id-diffikultajiet li huma jaffaċċjaw, għax ovvjament huma barra li qed bdew jużaw is-sustanza. Ukoll ir-raġuni li forsi waslu biex jużaw sustanza kienu oħrajn. Forsi diffikultajiet f'relazzjonijiet tagħhom, forsi diffikultajiet fl-iskola, forsi esperjenzi diffiċli li għexu tul ħajjithom. Kif se tgħinuhom dan il-proċess?
Sewa, infatti, kif semma tajjeb Saviour qabli u anke ġifieri bħala core team, sa mill-bidunet meta konna tinfasslu dan il-programm. Aħna dejjem rajna l-bżonn li nifukaw li l-programm ikun trauma focus, li nifukaw fuq trauma staż-żgħażagħ u mhux fuq l-użu biss. Għaliex nafu anke mir-riċerka li ssir li 80% isu 80% tal-użu li jsir minn sustanzi kux alkohol u droga ikun ħafna mid-drabi relatat ma' traumas. Jiġifieri ma' momenti diffiċli fil-ħajja fej żgħażagħ ikun iltaqgħu magħhom għal xi raġunijiet diversi. U għaldaqstant jispiċċaw jimissu ma' droga. Għalhekk bdejna mill-bidunet naraw x'inhu l-bżonn, naraw x'inhu bżonn anke fl-aspett ta' Malta, ġifieri li xi ħaġa li fukajna fuqha mhux ġust li copy paste ta' programm minn barra minn Malta jew minn pajjiżi oħra u nadattawha. Ġifieri rajna li jiġi adattat għal dak li huwa bżonn fil-kuntest tagħna Malti. U fostom zewċ therapeutic models, għajdu l-omħna, zewċ therapeutic models u għet li għal-ark u li għallu għas 7 challenges. Bazzikament, 7 challenges, per esempio, netkellmu fuq biex nisimplifikaw, huwa manual fejn iż-żgħażagħ ser ikunu qed isegwu dawn is-seba' sfidi, nsejħulhom, fejn jiġu iċ-challenġjati fuq livell personali, emozjonali, psikoloġiku, iżda il-ħin kollu supported, kif semmejt tajpenti l-għanur ukoll l-aspettu holistiku, mill-professjonisti li ser ikunu qed jaħdmu ġewwa tal-ibwar. Per eżempju għandek l-aspett tal-psikoloġi, psikoterapisti, counseling, il-youth workers, therapeutic facilitators stess li ser ikunu il-ħin 24/7 ġifieri ma' żgħażagħ qed jaħdmu. So qed naraw illi anke fejn jidħol it-tagħlim kif semma Saviour, ġifieri mhux biss l-aspett li aħna ser nofru dak l-aspett edukattiv li huwa importanti u admir ukoll bħala servizz li joffriħ il daw iż-żgħażagħ la darba speċjalment ikunu taħt is-16. Li ġumbat jek jibżu 16 hemm servizzi oħra li aħna nistgħu nofrulhom. Imma l-aspett holistiku ġifieri fejn jidħol it-tagħlim, fejn jidħol dak li huwa wilderness therapy, fejn jidħol dak li huwa free time, jifieq il-komunità per se qiegħda nfassla fuq daw iż-żewġ therapeutic models li huma l-ARC u 7 challenges. Huma modelli illi anke ġew ġifieri kien hemm investiment fihom u nxtraw minn barra, se jsir training anke lina u Malta u għal dawk l-istaff kollu li fil-futur ħajkun jaħdmu magħna biex anke nifhmu aħjar aħna ser inkunu qed nofru l-dawż-żgħażagħ. Jiġifieri mhix xi ħaġa li ġa spoġġejna mal-mejda bħala tim u ħriġna bl-idea u mexxejna minn hemmhekk. Rajna wkoll servizzi barra fosthom l-Iżrael u l-Greċja biex aħna sajna ħadna idea aħjar ukoll kif nistgħu nfasslu servizzi għaż-żgħażagħ. U anka trukarita stess ġifieri rajna x'ħadem mal-adulti x'maħadimx x'jistieħdem maż-żgħażagħ u x'jista' ma jaħdimx ukoll biex aħna jkollna jisu perspettiva 360 degrees ta' kif nistgħu nagħmlu l-aħjar biex daw iż-żgħażagħ ikunu supported mod psikoloġiku, emozzjonali u anka fiżiku.
Dario, qed naħseb ukoll anka sejver fuq iż-żmien illi meta persuna jidħol għal dan is-servizz forsi kemm idum hemm u anka jekk is-servizz u x-xiftit jew differenti għal persuna li jkun qed jgħix hemm, għaż-żgħażagħ li jkun qed jgħix hemm u dawk li forsi qed jiġu matul il-ġurnata. Jekk nibdew b'di differenza ta' persuna li qed jgħix tal-ibwar u persuna li mhijiex imma tiġi f'ħinijiet oħra.
Mela. Il-differenza prinċipali ħad tkun ovvjament li għandek min qed resident hemm ħajkun qed jorqod hemmhekk qed jgħix tista' tgħid 24/7 f'tal-ibwar. Minn ħajkun qed jattendi day program, ħajkun qed jattendli mejli mit-tnejn sal-ġimgħa u fil-ħinijiet li aħna s-soltu nassoċjawhom mal-ħin tal-iskola, ġifieri jisu b'hemm wieħed u ieħor mit-tmien hawn nofs sa satajn u nofs. Ġifieri il-mi ħajattendni d-day program wara ħajritorna l-ura id-dar fejn qed jgħix. L-idea hi li kemm jista' jkun u kemm jista' jkun żgħażagħ għax mhux kull żgħażugħ ħajkollu bil-fors il-bżonn ta' servizz residenzjali. Allura hekk għandek dik il-firxa iktar ta' nies li tista' tilħaq il-programm u iktar nies jistgħu jibbenefikaw minnu. Issa, rigward it-tul tal-programm, aħna nixtiequ li kull pjan, jiġifieri wara li jsir l-assessment u jiġi żviluppat care plan, kull persuna ħajkollu l-pjan tiegħu. Jiġifieri ma rridux nikkommettu ruħna li kull persuna li kulħadd irid isegwi bil-fors l-istess tul ta' żmien, għax kif diġà semmejt kulħadd għandu l-bżonnijiet differenti tiegħu. B'hemm wieħed u ieħor qegħdin naraw li s-servizz residenzjali jkun ta' madwar sena. Ma jfissirx li f'sena ħajja fil-kuntatt ma' żgħażagħ, anzi wara li jkun ħalla mbagħad il-residenza tagħna, il-kuntatt ħajjibqa' dej fejn hemmhekk jidħol mbagħad l-aftercare. Ġifieri li huwa aspett importanti ħafna f'din il-mixja. Però fejn jidħol l-stay, l-żmien li bniedem jagħmel ġol program bejn wieħed u ieħor ikun ta' madwar sena, ma kif qed ngħid ikun hemm min jista' jagħmel iktar jew ikun hemm min ma jkollu bżonn jagħmel daqshekk ukoll.
U bħala pereżempju jekk jiena dħaltu qed ngħix tal-ibwar fil-residential service, kemm nies jistgħu jiġu aċċettati, kemm żgħażagħ u anke fid-day program kemm jistgħu jiġu għall-għajnuna fl-istess ħin ħanajtek għal tal-iżmien.
Mela, post jesa massimo 14 sodda, edin nitkelmu mix gender, ġifiri tfajli tu ġuventur. Kif ukoll fejn jidħol il-day program, ġifiri daw ħajkun edin jagħmlu biex inkunu ċari, min qed fir-residential u min qed jattend id-day program, flimkien ħajkun edin jattendu l-lezzjonijiet ta' filgħodu fl-istess ħin, ġifieri day program ħajkunu flimkien. Issa, waqt li għaddej day program, aħna din naraw li bejn residential u dawk li ġejjin minn barra, ma jkollniex iktar minn 22 żgħażagħ jew żgħażagħa. Jiġifieri jisu bejn wieħed u ieħor qed naraw numru ta' bejn 20 għal 22. Dak kemm jisu jesal post bħala massimu. Tajjeb li ngħid fejn jidħol l-istaff għax tista' semmejna l-core team. Bażikament il-core team huwa kompost minn Daniel li huwa il-clinical coordinator, hemm Christine li ħad tkun il-head tal-learning hub, ġifiri l-operazzjoni kollha li ħajkun għaddejjin waqt id-day program, hemm Laura li hija l-psikologa tat-tim u kif semmejna jiena u Dario. U ħajjina qatt magħna wkoll is-social worker f'ifrar. Apparti hekk bħalissa aħna għaddejjin recruitment tal-istaff, ġifiri ħajkun hemm 8 therapeutic facilitators li ħajkunu mainly qegħdin jgħinu fit-tmexxija tad-dar tar-residenza, però jagħtu kontribut ukoll fil-day program. Għad-day program mbagħad għaddejjin bir-recruitment tal-edukaturi bħalissa. Jiġifieri ħajkonna edukaturi li ħajkunu qegħdin jgħallmu kif semmejt il-suġġetti tradizzjonali, però anke suġġetti l-oħra bħal woodwork, pottery, agribusiness, etc. Ġifieri u f'April ħajtina qatmana wkoll il-family therapist. Ġifieri bejn wieħed u ieħor dan huwa t-tim ta' full timers li ħajkollna. Apparti hekk ħajkun hemm ukoll min ħajkun part-time fejn ħajkonna arts therapist, counselor, tabib part-time, nurse li ħadd tkun qed tattendi kuljum, ġifieri f'talib wara għandna wkoll clinic li ħadd tkun qed tagħti servizz mediku fejn ikun hemm bżonn. U rrid insemmi wkoll il part-time psychiatrist u koll li ħajkun qed jagħti servizz tiegħu liż-żgħażagħ f'talib wara fejn ikun meħtieġ.
Ġifieri tim sħiħ, għandkom l-edukaturi, għandkom il-psikologi, social workers, psychiatrists, nurses, ġifieri totalment tkunu qed tgħinu dak li jkun minn kull aspett. Ukoll il-familja, ġifieri tkunu qed tgħinu l-familja. Dario, jekk tgħidli naqra fuq lan tagħkom ta' kif se tgħinu lill-familja speċi ta' servizzi li hemm għalihom, u jekk pereżempju jiena ġejtu għandi t-tifel tiegħi u t-tifla tiegħi qed tiġi talib war qed hemm residential jew forsi anke fin-non-residential program, u lili bħala ġenitur jew carer, kif tgħinuni? X'inhu mal-passi li tuħdu miegħi?
Mela, dak huwa il-focus fejn ħakun hemm is-social worker mainly, li huwa il-persuna illi ser ikun qed jiltaqa' u jiddiskuti anke mal-familji, għalkemm kif għadna bħala post u holistiku, ġifieri mhuwiex esklusivament lanqas illi jiltaqgħu ma' social worker, imma jista' kulħadd jista' jagħti isem tiegħu, jiddependi ovvjament wieħed fiex ikun wasal fl-istadju ta' żagħżugħ jew żagħżugħa li jkunu qegħdin jieħdu servizz minn talib war. Fosthom jista' jkun hemm trainings li jkunu anke jsiru talib war biex familji jew dawk in-nies li jieħdu ħsieb iż-żagħżugħ jew żagħżugħa illi qed jieħdu servizz ikunu anke jistgħu jittekiljaw sitwazzjonijiet differenti ma' żagħżugħ u żagħżugħ li qegħdin jieħdu servizz anke wara li joħorġu pereżempju, anke wara li joħorġu jistgħu wkoll ikun hemm il-qudiem għaliex naraw il-bżonn. Imma daw jħed irid jimxi pass għaliex kif għadna huwa servizz huwa ġdid, jiġifieri dan irridu nimxu passi żgħar biex nibdew ukoll nitgħallmu stess mill-esperjenza. Imma wieħed jara u jikkonsidra pereżempju attivitajiet ma' żgħażagħ u dawk il-persuni li qed jieħdu ħsieb jew il-familji taż-żgħażagħ stess. Imma wieħed kif għatlek irid jara daqsxejn ukoll kif ser ikun qed jipproċedu l-affarijiet fis-servizz biex anke jkun jista' jibni aħjar. Attivitajiet u programmi mal-familji. Imma żgur li jista' jsir huma pereżempju daw il-trainings palmenta ġaj jsiru wkoll f'Caritas pereżempju fejn jiltaqgħu l-familji fejn ikunu supported il-familji biex anke jifhmu aħjar is-sitwazzjoni ta' żgħażagħ tagħhom minn xi ħaddejjin, kif jistgħu jittikilgħu aħjar is-sitwazzjoni, kif jista' jikkomunikaw aħjar ma' żgħażagħ. Dak naħseb huma in a nutshell qisu il-focus kif ħajkun mal-familji.
Ħanifqu għal-break żgħir u nerġgħu lura biex inkomplu l-informazzjoni illi kemm Dario u kemm Xavier jitnejn jaħdmu talib war jibqgħu jtuna fuq dal-istess servizz. Grazzi.
Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my fight song. Take back my life. chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep, say I'm in too deep. In too deep. It's been 2 years, I miss my home. But there's a fire burning in my bones. Still believe, yeah, I still believe. Into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life.
Nerġaw lura għal-programm ta' ma' ġdida wara l-break. Dan huwa l-aħħar programm illi ħankunu magħkom, l-aħħar programm ta' din l-iskeda. Sfortunatament ma' forsi konna iktar opportunitajiet ukoll il-qudiem. Illum qegħdin ma' Dario De Bono kif ukoll ma' Xavier Lija. Xavier Lija huwa l-head ta' residential tal-Ibwar u Dario De Bono huwa youth worker li wkoll jaħdem tal-Ibwar li huwa dan is-servizz ġdid illi ħatat il-Karitas li ġab dittat il-Karitas fil-fatt għaż-żgħażagħ tagħna u għall-familji taħħom meta persuna tkun iż-żagħżugħ ikun għaddej mill-problema ta' droga, forsi jkun beda juża droga u jkollu bżonn l-għajnuna biex joħroġ minn din id-diffikultajiet. U magħhom qed niddiskutu dawn is-servizzi li huma infasslin f'dan l-istess post tal-Ibwar li huwa post sabiħ ħafna. Hemm ħafna ħdura, il-kumpless huwa sabiħ ħafna wkoll, ġifieri bħalissa wkoll qed jaħdmu fuqhom, u naħseb dalwaqt ħajkun qed jinfetaw mhux hekk. Dario, naħseb dalwaqt.
Hekk wasa looking forward ħafna illi għal nofsin is-sena jkun qed jinfetaħ il-post ikun qed noperaw u finalment ukoll nibdew naraw xi residenti jew żgħażagħ li jistgħu jużaw jibbenefikaw minn dan is-servizz.
Eżatt. U bil-COVID kollox ix-xogħol tagħkom baqa' għaddej, jiġifieri bħala teams u jekk alla jrid tibqgħu għaddejjin anke b'mod fiżiku għax in-nies iridu jiġu hemmhekk ultimately, imma wkoll kif rajna fir-rieħab żl-oħra tal-Karitas tangod ix-xogħol baqa' għaddej. So issa Xavier, jekk forsi nitkellmu fuq il-kollaborazzjoni li kellkom ma' entitajiet diversi biex twasslu dan is-servizz fl-aħħar mill-aħħar.
Mela, dan il-proġett tal-Ibwar u finanzjatu u hemm il-backing minnaħa tal-Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Soċjali. Ġifieri Karitas qed tmexxi dan grazzi għal dilajnuna minnaħa tal-Ministeru tal-Familja u Solidarjetà Soċjali. Matul dis-sena u nofs li lna naħdmu fuq tal-Ibwar biex niżviluppaw il-programm, bdejna billi bdejna nikkonsultaw mal-entitajiet. Ġifieri tkellimna ma' entitajiet minn fields differenti. Mill-FSWS fejn jidħol l-appoġġ u setqa, il-Ministeru tal-Edukazzjoni fejn tkellimna mal-anti substance abuse team biex naraw ftit x'inhu huma trends hemmhekk. Sadattant minnaħa tal-Ministeru tal-Edukazzjoni għenuna u koll minnaħa tal-DQSC fejn il-program li ħankunet nofru aħna f'tal-ibwar, il-program li semmejt edukattivi, huma kollha akkreditati. Ġifieri da seta' jsir dal-proċess grazzi għall-għajnuna minnaħa tal-Ministeru tal-Edukazzjoni fejn ukoll ġi firmat MOU. U morna wkoll minnaħa tal-Criminal Justice System. Ġifieri konxji mill-fatt li ħafna miż-żgħażagħ li aħna jista' jkun ħanaħdmu magħhom b'xi mod jew ieħor ikunu missew ukoll ma dikleri. Allura għanna ftehim dwar li tkellimna għandna ftehim ukoll mal-kors, ġifieri li hija l-entità, il-unit fi ħdan il-faċilità korrettiva ta' kordin li għadha taħleb li fija tilqa persuni sentenzjati li jkunu taħt 18-il sena. Hemmhekk għandna ftehim fejn żagħżugħ li jista' jkun qed iservi sentenza jkun jista' jiġi referut ukoll għandna permezz ta' sistema ta' prison leave. Di diġà ssir mal-adulti fejn persuna adulta jista' jingħata prison leave biex waqt li qed jagħmel is-sentenza ikun qed isegwi program ta' riabilitazzjoni. U l-istess ħa jkun qed japplika għal żgħażagħ taħt 18-il sena li jista' jkollhom bżonn is-servizzi tal-ibwar. Apparti hekk għamilna ftehim u tkellimna wkoll mal-probation, mad-Department of Probation and Parole fejn hemmhekk ukoll jista' jkollok żgħażagħ qed jiġu segwiti ma' fil-komunità u anke mal-qrati. Ġifieri tkellimna wkoll mal-Juvenile Court fejn rajna x'qed ma xiex qed jiltaqgħu bħala każijiet u x'jista' jsir meta persuna jitqies li għandu bżonn li der quddiem il-qorti u jkun jidher il-bżonn li għandu jeħtieġ isegwi programm ta' riabilitazzjoni. Bażikament dawn huma jsu l-entitajiet li aħna konsultajna u wara, ġifieri f'dal-aħħar xahrin tlieta, konna din nippreżentawlhom is-servizz tagħna kif ħankuna din naħdmu, kemm x'jikkonsisti il-programm, kif ukoll metodi ta' referil. Hemm ħafna iktar entitajiet, imma mainly dawk kienu jisu dawk li aħna prinċipalment konsultajna magħhom. U minn żmien għal żmien nagħtu wkoll updates l-advisory board li huwa mqabbad minnaħa tal-gvern biex jimmonitarja l-sitwazzjoni fejn tidħol l-aspett ta' addiction fil-pajjiż.
Proset, għamiltu ħafna konsultazzjonijiet ma dawn id-diversi entitajiet li għandhom xogħol differenti u x'hekk f'dan l-istess qasam. Ġifieri u naħseb l-informazzjoni li tkunu iddiskutejtu jgħin ħafna biex taċċertaw li dak li tkunu qed taħdmu fuq u bħalissa jinkorpora dak kollu li hemm bżonn. Ġifieri naħseb importanti ħafna dan il-pass. U naħseb ukoll f'din l-istess konsultazzjoni Xavier ikun hemm ripple effect. Għax ikun hemm jiskom ir-round table li jkollkom bżonn, skużawni, biex intom tgħidu tagħkom u ma jgħidu tagħhom l-esperjenzi varji tul is-snin li kull entità jkollha maż-żgħażagħ u taraw ukoll kif ittejbu. Naħseb kull servizz l-aħħar mill-aħħar li tkunu missejtu miegħu x'hekk.
Ekku, anke minħabba l-fatt li minħaj kun qed jirreferi, jiġifieri jekk kux probation officer, jekk kiex social worker, ħajkunu involuti jew kux mill-iskola, ħajkunu involuti anke waqt il-xogħol ħankun qed nagħmlu maż-żgħażagħ, jiġifieri ħajkunu parti meta jiġi diskuss il-care plan, meta jiġu diskuss il-case reviews, dawn il-professjonisti li ħajkunu qed jirreferu qed jaħdmu maż-żgħażagħ minn barra, ħajkunu inklużi f'dak xogħol ukoll, għax fl-aħħar mill-aħħar aħna maħniex post fejn iż-żgħażagħ ħajġu u ħajbqgħu mal dejjem, jiġifieri aħna jiġu nippreparawhom għal biex ikomplu l-ħajja tagħhom wara l-programm. U importanti ħafna l-involviment tal-professjonisti. Apparti hekk xi ħaġa li ma semmejtx, konsultazzjoni importanti ħafna f'dal perjodu kienet il-konsultazzjoni maż-żgħażagħ li diġà esperjenzaw ċertu servizzi u forsi ċertu problemi bl-użu ta' sostanzi fejn ġew ikkonsultati u ħadna wkoll idea tagħhom forsi Dario li kien flimkien ma' Kristin, iż-żewġ persuni mill-korti mill-iktar involuti f'dal proċess jista' jelabora aktar fuq.
Jekk jgħox, Bogdar, fatti dak li konsensati kissa fuq kif konsultajtu maż-żaża.
Kif għalta Saver, ġifieri sam il-bidunet li bdejna dan is-servizz u bdejna nppoġġu mal-mejda flimkien naraw kif ser noħolqu dan is-servizz ġdid għaż-żaża, sam il-bidunet aħna għandna importanti li naraw ukoll xi ser jgħidu ż-żaża dwar is-servizz għaliex fl-aħħar mill-aħħar huma li jridu jibbenefikaw minnu huma wkoll stakeholders importanti li jagħtuna idea ta' xinu għaddej fid-dinja żgħażuha, għaliex ovvjament int taħdem magħhom f'ħafna ħinijiet, ġifieri ma' xorta waħda jkun hemm dik id-dinja r-realtà taż-żgħażagħ illi jkunu qed jgħixu huma u aħna forsi ma narawhiex jew sempliċiment ma nipperċepixxuhiex. Għal dan santa minna organizzajna focus group, ġifieri jiena u Kristin kif qal Saver, organizzajna focus group ma' żgħażagħ illi esperjenzaw jew ma esperjenzawx servizz jew użu jew xi minn dan. U konna niltaqgħu magħhom qisu darba fil-ġimgħa, darba kull ġimgħatej għal tul ta' żmien. L-esperjenza nista' ngħid li kienet waħda tal-ġen kienet sabiħa vera għaliex il-fatt illi tkun qed tagħmel ħafna riċerka, tisma' ħafna diskussjonijiet u ħafna seminars, ħafna laqgħat, kif ukoll anke ħafna meetings ma' stakeholders differenti. Umbagħad tisma' żgħażagħ jirrakuntaw u jagħtuk anke mhux l-esperjenza tagħhom biss, imma jagħtuk ukoll l-opinjoni ta' kif servizz jaħsbu li għandu jimxi. U hija xi ħaġa affaxxinanti li tisma' żgħażagħ jitkellmu bl-istess mod, jiġifieri li ta' nies li jkunu għamlu snin ta' riċerka u daw f'ħames minuti jagħtuk is-soluzzjoni. U dik kienet xi ħaġa impressjonanti ġifieri, x'konna ngħidulhom di meta kien jgħidu eżempju wara għamlu hekk jew tagħmlu dik. Għadhom di speċi ta' riċerka ġifieri sibniha u daw ġifieri darbandhom kienu impressjonawni fejn saħansitra n-numru ta' kemm residenza għandha tkun. Li daw ġifieri hekk kif ħasbuha dak il-ħin laqtu n-numru eżatt. U mhix kombinazzjoni, hija xi ħaġa li huma jkun qed jifhmu ġifieri jiena dik xi ħaġa nieħu gost nagħmel ma' żgħażagħ u naħdem ma' żgħażagħ għaliex nemmen ħafna fil-kreattività, fil-potenzjal u fl-inizjattiva ta' żgħażagħ. U hija xi ħaġa dejjem taffaxxinani kif jirnexxielhom jiġifieri jipperċepixxu u nibqa' niġri dejjem hekk mistaġeb biha il-ħajja li aħna kultant naħsbu li mhux qed jifhmu fiha li fil-verità jkunu ġifieri qegħdin intaġġ magħha ħafna.
Dario, kurzita, jekk tajtidna forsi jekk tiftakar, x'qalu lkom iktar iż-żgħażagħ fuq dan l-istess servizz? Hekk forsi xi ħaġa oħra ħalli aħna nifhmu wkoll iż-żgħażagħ għax nindunaw kemm fir-realtà jafu daw xi kollhom bżonn.
Ekku, ekku. Xi ħaġa pereżempju li impressjonanti kienet illi saħansitru offrew ruhom li jagħmlu forma ta' volontarjat. Jiġifieri biex jaraw kif is-servizz jaħdem, għaliex tant jemnu fih da' servizz huma żgħażagħ stess jiġifieri li jgħu bżonnu. Il-daw offrew ruhom dat-tim ta' żgħażagħ illi isma' aħna niġu lestri niġu biex tippruvaw biex taraw kif jaħdem ħalli mbagħad ma tiġu żgħażagħ oħra issu tkunu tafu diġà jkollkom idea ta' kif ser jaħdem is-servizz u x'hemm qed imur tajjeb, x'hemm qed imur ħażin u x'hemm tan-nofs pereżempju. Kienu looking forward ħafna li s-servizz intlaqa mal-ewwel, ġifieri anke meta konna nsemmu affarijiet li jistgħu jidhru forsi f'livell għoli ta' tmexxija xorta jagħtu l-opinjoni tagħhom, ma jiddeqgħux jagħtu l-opinjoni tagħhom, ġifieri imma kienet esperjenza tal-ġen hekk ġifieri nipprova ta' nipprova niftakar għax tant hemm, tant iżemmu, ġifieri anke eżempju li ma kmattihomx ħin jibqgħu għaddejjin u mhux jirrepetu, ġifieri daw jiġu b'affarijiet innovattiv fis-semi. Ħafna.
Li forsi ma nafx forsi il-memorja tiegħek tiftakar iktar forsi x'ħadtu intom li implementajtu fis-servizzi minn dan l-istess focus li għamiltu magħhom.
Eħe, aħna bħala korti qed ngħidu sew Eleanor.
Sew eħe.
Eħe, tieħu ħafna għaliex wan tieħu anke qisu kif taqbad tajt siġill tal-garanzija. Illi da servizz qiegħed infassal verament għaż-żgħażagħ. U s-siġill ħadnih minn għandhom stess, jiġifieri xi ħaġa vera importanti dik, illi mhux ġast aħna għaliex rajna studjajna diskutajna ma' adulti oħra jew saħansitra anke forsi kien hemm esperti fil-qasam li huwa tajjeb. Imma l-iktar siġill importanti kien il-konferma li dawn iż-żgħażagħ approvaw dan il-proġett, dan is-servizz. U mhux bis-forz imma bil-konsultazzjoni tagħhom, ġifieri konna mmorru hemmhekk, konna ngħidulhom għajdulna x'taħsbu dwar mill-menu, għajdulna x'taħsbu dwar il-ħinijiet, għajdulna x'taħsbu dwar il-wilderness therapy, għajdulna x'taħsbu dwar il-learning hub. U daw joħorġu bl-idea tagħhom. Kien hemm affarijiet illi konna ngħidu eħe daw diġà qegħdin in place u kien hemm xi affarijiet oħra li għadna eħed ta' min jikkonsidrhom daw. unistaw naranġaw, unistaw naħdmu dwarhom, jew naraw għalfej qed jgħidulna hekk, jiġifieri kien xi ħaġa vera interessanti ħafna li aħna kien importanti għalina ħafna kif qed ngħid illi nissiġillaw dak kollu li konna ġbarna matul dik is-sena jiġifieri.
Naqbel miegħek kompletament kemm importanti li fl-aħħar mill-aħħar ikunu involuti n-nies stess li ħajkunu jieħdu s-servizz għax hija l-fehma tagħhom li aħna għandna bżonn mhux hekk ġifieri. Jekk inħarsu naqra lej l-istruttura, jekk pereżempju nagħtu kasjena persuna illi ħaniġi għal dan l-istess servizz tal-ibwar, anke fejn hija tal-ibwar, ma nafx jekk għadniex fejn ħajkun. Naf li għadna li għad fil-fleliqi ximkien u xek li huwa sabiħ ħafna fejn hemm in-natura wkoll u l-ftuħ l-arja. Kif ukelli niġi jiena għal dan is-servizz? X'nimma għaliex ħankun dilek toħduni f'dan il-passaġġ magħkom il-ġurnata tiegħi l-istruttura jekk inkun qed ngħix hemmhekk għal dan iż-żmien. Savior, forsi tispjegana naqra.
Mela, il-post l-ewwel ħaġa l-post jinsab fl-erja ta' Kandija. Limiti ta' siġġiewi bejn is-siġġiewi u l-imqabba viċin il-shooting range biex niftehmu. Issa, rigward proċess, mela, nibdew biex ngħidu mela persuna ħajkun ġi referu tagħna, saru l-assessment neċessarji, rajna x'inhu l-aħjar servizz li jista' jibbenefika jew tibbenefika minnu żagħżugħ jew żagħżugħa. Minn hemmhekk jibda l-proċess li ta' preparazzjoni maż-żagħżugħ jew żagħżugħa. Fejn natu stampa ta' sekun qed isibu f'tal-ibwar x'ħad tkun l-istruttura li ħan nitkellem fuqha. Ħanistidnuhom ukoll jiġu jaraw il-post biex ikollhom idea, jiġifieri mhux ġew u ma jafux se jsibu nixtuqu li jiġu familjarizzati mal-post, ħajkun hemm perjodu wkoll fejn ħanifhmu li jiġu jadattaw allura mhux ħan ikunu qegħdin nistennew li jieħlu mill-ewwel l-istruttura li kun qed iseqwu bil-fors żgħażagħ oħra, ħajkollhom dak iż-żmien ta' adaptation fil-programm. Mbagħad bħala struttura ħana din inħarsu lejn fejn filgħodu u din ukoll ħarġet. Irid jgħid id-dejja tagħna, però iż-żgħażagħ ħoġbithom fil-grupp ta' konsultazzjoni li semma Dario li wara il-wake up time ikun hemm morning activity li tista' tkun physical training, yoga, etc. Jibdew il-ġurnata b'dak il-mod. Showers umbat wara għal-ħabta ta' 8:30 esquart jikunu qed jaslu wkoll min qed jattend id-day program u flimkien ma' dawk tar-residenza ħajkunu qegħdin jieħdu l-breakfast flimkien. Ħadu l-breakfast, il-ġurnata mbagħad tibda b'morning meeting, il-ġurnata ta' day program, u jibdew lezzjonijiet fejn fis-suġġetti li semmejt jien iktar qabel din naraw li jkun hemm numru ta' lezzjonijiet għaddejjin fl-istess ħin, jiġifieri l-post minħabba l-kobor u kif hu mifrux jippermettilna da fejn qegħdin naraw li jista' jkun hemm saħan sitra sa erba' lezzjonijiet għaddejjin fl-istess ħin. U hekk tippermetti li jkunu fi gruppi żgħar. Xi ħaġa oħra li semmiet jidhirli fil-focus group ma' żgħażagħ li jippreferu li kieku qed jattendu lezzjoni tkun fi grupp żgħir għax ovvjament għandek tara attenzjoni individwali. Da jibqa' d-dej sas-siegħa u kwart fejn imbagħad ikollhom lunch flimkien, tajjeb ngħidu wkoll li kuljum ħajkonna ovvjament staff li huwa mħarreġ fit-tisjir. Però miegħu dejjem ikollu żewġ żgħażagħ li jista' jkunu probabbli kuljum żgħażagħ differenti li jkunu qegħdin jagħtu kontributu wkoll. Jiġifieri apparti li qegħdin jgħinu ankun qed isegwu wkoll parti mill-programm ta' hospitality modjul li ħankun qed nofru f'tal-ibwar. Jiġifieri mhux talli matul il-ġurnata qed jgħinu u magħhom ħajkunu qed isajru għal sħabhom, imma hemm ukoll aspett edukattiv fiha. Wara li jieħdu il-lunch flimkien ikun hemm il-grupp tal-aħħar li aħna tinsejħu l-ġabra fejn jiġi proċessat x'għamilna matul il-ġurnata forsi bi-preparazzjoni għall-għada u jintemm id-day program għas-satajn u nofs. Min ħajkun fir-residenza il-ġurnata tiegħu mbagħad tkompli billi jkun hemm ftit ħin għal free time u mbagħad hemm ħinijiet allokati għal individual u group sessions. Jerġa' jkun hemm outdoor activity, jiġifieri il-post huwa mamar best salt course ma semmejniex, hemm ukoll five-a-side multi-purpose pitch, ġiviri l-attivitajiet fuq barra ħajkunu għaddejjin il-ħin kollu. U l-ġurnata tala ovvjament bliklata fil-għaxija u free time jew community time wara. Fil-weekend, għal-kemm se jkun hemm day program għaddej, xorta l-impentana u li l-istruttura tkun attrajenti kemm jista' jkun għaż-żgħażagħ li żommhom engaged, nafu kemm il-weekend għaż-żgħażagħ huwa importanti, allura huwa f'obbligu tagħna li nagħmluh interessanti kemm jista' jkun għaż-żgħażagħ. Kemm is-sibt u kemm il-ħadd hemm ħin allokat fejn aħna qed ngħidu qed insejħulu community time fejn kull darba tiġi organizzata attività. Li tista' tkun attività fuq il-premises jew anke barra fejn hemmhekk kumbat jidħol iktar l-erja ta' Dario Wilderness Therapy fejn ikun hemm attivitajiet għaddejjin tista' tgħid kull weekend.
Proset, proset, ħafna xogħol u ħafna forum diversi ta' support u naħseb ħa niġi jiena. Għax tant hemm bħala struttura fejn tista' timraħ u titgħallem u ġġib lajnuna li għandek żonn sabiħ ħafna. Tkellimt fuq il-wilderness therapy. Dario, ktajdinna naqra inti fuq dan il-wilderness therapy għaż-żgħażagħ x'inhu meta jiġu hemmhekk?
Mela, tajb li nibdew issa semmejna ħafna l-binja, semmejna ħafna s-servizzi li hemm witin il-binja, imma wkoll tal-ibwar qabel jiġifieri mmorru għall-wilderness therapy. Għandu l-erja ta' barra kif semma tajb Xavier fejn hemm anke multi-purpose pitch, hemm l-salt course, hemm is-siġar, hemm parti agrikola fejn jista' jinżera u ser jinżera ġifieri anke ħaxix li nistgħu anke nieklu minnu stess. True l-agribusiness, ġifieri ser ikun isu jitħaddem ukoll b'mod ngħidulu hekk semi-self-sustainable. Ġifieri fejn jitħabbara ħaxix biex anke żgħażagħ stess. Ikollhom dan li nsejħulu experiential learning, ġifieri qed inkabbar l-ħaxix seasonal u mbagħad nikluh pereżempju dakinhar f'salid jew fikel ieħor sopop whatever x'ikun il-bżonn. Il-wilderness therapy mbagħad li tista' ssir anke on premises għax l-art tippermetti hija xi ħaġa hija mhux xi ħaġa hija servizz bażikament fejn tgħin iż-żgħażagħ anke jikkonnekt jew magħhom infushom. Through camping, through trekking, through kayaking, through mixi, abseiling, climbing, u jiddependi x'ikun x'tkun l-attività. Daw l-attivitajiet ġieli smajna bihom, jiġifieri mhumiex xi ħaġa ta' barra minn hawn jew ġdida. L-innovattività hija l-mod ta' kif jitmexxew, illi ġifieri għalkemm jiena kif semmejt fil-bidu għandi background militari u għamil ta' monta snin mhux ħażin. L-idea tiegħi sa mill-bidunet kont naħseb fuqha ma kienx qatt illi nagħmel xi forma ta' bootcamp anke meta konna ndiskutu bħala team, jiġifieri qatt ma kien l-għan tagħna li tiġi hemmhekk u trid f'daqqa waħda tibda titrenja b'mod fiżiku atroċi li ser idejhek. Imma li ngħinuk through l-attivitajiet inti ssiblek innifsek tikber billi taħdem f'tim, tinduna kif l-imġiba tiegħek jekk inti ħriġna mixja pereżempju qed inġorru basket qil u jiena ma ridx inġorru sempliċiment għax marriċ. Tinduna kif ser taffett walta madwarek li din hija bażikament il-ħajja. Jiġifieri għandek life skills qed taħdem ukoll fuq livell emozzjonali, fuq livell psikoloġiku tiegħek innifsek, qed tinqata' ftit ukoll mir-realtà u r-rutina ta' kuljum li inti ħriġ hemm barra, tagħmel camping, trid tgħaddi b'dak li għandek, b'dak li ppjanajt anzi, li ġġorr miegħek bħala ikel, xorb, jew fejn se torqod, jiġifieri daw huma esperjenzi. Illi ser joqtuk der and den għalhekk jsejħu experience learning jiġifieri huma esperjenzi li qed taffaċċja dak li ħin fejn inti ħriġ b'kajjak mela allura minn qabel pereżempju rridu nippjanaw naraw daqsxejn id-data, it-temp, kif se nġorru kajjaks fejn ser immorru, jiġifieri għandek anke aspett fejn iż-żgħażagħ qed ikunu wkoll involuti dejjem. Dejjem għax fil-programm hija xi ħaġa li ninfasizzaw ħafna. Imma anke qed tkun issek qed tieħu dak l-aspett organizzattiv u anke daqsxejn manġerjali biex ngħidu hekk, imma b'mod informali. Ovvjament dawn l-aspett iż-żgħażagħ bil-mod il-mod anke b'lajnuna pereżempju tal-psikologa u counselor li konna magħna, pereżempju Laura, nistgħu ngħidhom jipproċessaw dawn il-momenti. Jiena mort trainings anka barra u għatridu morru kol biex nkomplu nitrenjaw un-tejbu dan il-servizz. U rajta taħdem ġvir ma' zazax tiskanta u ma' farijiet sempliċi li tqabbad per eżempju n-nar u tal-lifti tilma li għaxuħu ta' tkun hija mhux inqabbad ilma jew nar imma għal-ħafna zazax tkun anka ġi kultant xi ħaġa kbira fej tolqot self-esteem. U daw ma provati, ġifiri miex xi ħaġa li qed ngħidha jiena x'għandi bajs lej il-wilderness therapy jew sempliċement jiġobni. U għalhekk l-attivitajiet għandhom ikunu wkoll proċessati, ħalli wieħed jifhem ukoll x'laqtu emozzjonalment, psikoloġikament, x'jaħseb li jagħmel illum pereżempju, kemm kien persuna jew kemm kienet persuna tajba jew iżin meta organizzat l-attività pereżempju, u daw ma affarijiet li ser jgħinuhom bil-mod. Jienu ukoll il-wilderness therapy jienu ukoll fejn jidħol kif għandna l-imġiba, mhux lan tagħna li nindirizzaw l-imġiba per se għaliex huma żgħażagħ, iż-żgħażagħ nafu kif huma d-natura, ġifieri dik l-ispirtu ta' ribellioni li hija tajba m'hemm xi ħażina fiha, anzi rridu naħmu magħha u rridu nitgħallmu minnha dik l-imġiba. U fl-istess ħin qed jieħdu gost imma wkoll. Jiġifieri morna kayaking, għandna proġetti wkoll dawn the pipeline, jiġifieri li fejn se nkun qed naħdmu wkoll nagħmlu xi giving back lejn natura, so huwa aspett ħolistiku ħafna, jiġifieri kemm għall-persuna u kemm għall-ambjent madwarna biex anke niggrawndjaw u nitgħallmu anke nirrispettaw iżjed l-ambjent madwarna u ninna nfusna fl-aħħar mill-aħħar.
U huwa dak li għandhom bżonn fir-realtà, x'iż-żgħażagħ tant ikom kollhom enerġija u jixtiequ u jużawh. Ħanajtek f'ambjent li huwa taġġita lihom li ħajabel. U hija dik l-esperjenxi li jiena naħseb, li jiena nippjana, li jiena nuża idejja, li jiena nikkollabra f'komuna sabiħ ħafna dik. Dak li kont tiġi biżgur.
Ekku, punżaj fil-fatt fir-riċerkaturi li t-tfal ta' 11-il sena diġà psikoloġikament u emozzjonalment jibdew ifittxu biex jagħmlu l-affarijiet tagħhom. Pereżempju jibnu tinda. Pereżempju li jibdew joħorġu bir-rota u jilgħabu ballun. Fil-bniedem hemm diġà turi li kollhom bżonn dik l-indipendenza. Ovvjament tkun supported hemm għaliex inti ma tistax llum il-ġurnata speċjalment tkun indipendenti at the stage u hija wkoll xi ħaġa approvata minn focus group li kellna ma' żgħażagħ għaliex meta semmejnija u semmewha huma anzi kienu vera dak komforti huwa ninqataw minn nies għax konna bżonn ħalli naħsbuk ta' fuqna nfusna ġifieri hija xi ħaġa li għandha ttimbru wkoll tal-approvazzjoni taż-żgħażagħ.
Ħajkonna nar u bil-mod tattu nutrienti kollha liż-żgħażagħ tagħna u xek li dik iż-żerja li għandhom fihom. L-aħħar kelma minn għandkom għax il-ħin għadda malajr Saviour fejn jistgħu jikkuntattjawkom jekk ikollhom bżonn dat tip ta' servizz.
Mela, jista' jikkuntattjawna permezz tal-email ibwar@caritasmalta.org section fil-website tal-Caritas fuq tal-ibwar. Fejn għandek il-numru ta' servizzi u kif jistgħu jikkuntattjawna u hemm ukoll il-mobile number li huwa 7999-0082.
Grazzi ħafna. Nixtaqt li forsi nitkellmu naqra iktar fuq dawn l-istess servizzi u anka il-mod kif jirriferu l-entitajiet, però m'għandniex il-ħin. Jien minn hawn nixtieq nirringrazzja ħafna lil Campus FM ta' din l-opportunità li tagħtil Caritas, nixtieq nirringrazzja ħafna lil technicians ukoll li kienu Jordi, Redent u Carmel jekk minsejra żball milli eluna f'din il-mixja fuq Campus FM u ħadu ħafna paċenzja wkoll bija. Minn hawn nixtieq nirringrazzja s-semmija kollha ta' Campus FM u nħedġiċkom biex tissimaw lil-programmi ta' Campus FM u nirringrazzjakom ħafna li għattajtu dawn il-26 programm maħna minn kienaw maħna tul din l-iskeda. Grazzi ħafna.
Resta una luce ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui è un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follow me, ascoltami. Abbracciami, follow me, finché.